Salamat sa Panginoon. Salamat sa aklat ng Levitico. Binanggit nga ng mga kapatid natin na pag tayo ay nagbabasa ng Biblia, pag dumating tayo dito sa aklat na ito, usually, nilalaktawan natin. Kasi nga, hindi naman natin naiintindihan eh. Maging ako din, nilalaktawan ko rin ito. Yun ay sa panahon na ano, na wala pang appreciation kung ano ang nilalaman ng Levitico. Salamat kay Brother Watchmany, lalong-lalo na kay Brother Lee, sa pamamagitan ng kanyang mga ano, mga aklat, lalong-lalo na sa mga life study niya. Yung kayamanan ng Biblia ay nabuksan sa atin, lalong-lalo na itong aklat ng Levitico. Kaya dito pinakita na ano, na matatamasa natin si Kristo bilang ang ating mga handog. Dati-rati, ito ay nakakubli lang, di po ba? Pero ngayon, ito ay noon pa pala. Noon pa, nang si Brother Lee nga ay nakakita ng mga ano, makalangit na pangitain, nakita nga niya na merong mga kayamanan na naririto lang sa aklat ng Levitico. At tayo ay talagang merong kaugnayan sa mga handog na ito. Dahil kung babasahin mo lang yung aklat na ito, iisipin mo, ano naman ang kinalaman ko doon? Di po ba? Pero salamat na malinaw na pinakita sa atin na ang realidad ng lahat ng mga handog na ito ay walang iba kundi si Kristo. Sa lumang tipan, ang mga handog ay pawang mga hayop lamang. Pero sa ngayon, hindi na kailangan pa ng mga hayop para mag-offer ang ating ano lang, all-inclusive offering ay walang iba kundi si Kristo. At matatamasa na natin siya bilang ang realidad ng mga handog na ito, lalong-lalo na bilang ang handog na susunugin. Siya lamang ang kwalipikado na isa, dahil kahit sa pinakamaliit na bagay sa kanyang pamumuhay, wala tayong makikitang something na negative. Talagang siya ay absolute para sa Panginoon, 100% para sa Diyos. Kaya kung i-compare natin sa sarili natin, hinding-hindi talaga tayo kwalipikado. At sa sarili natin, wala talaga tayong pag-asa. Kaya sabi ng kapatid, kung nakita na natin yung ating aktual na sitwasyon, ano ba ang gagawin natin? Ang gagawin natin ay hindi lamang yung magdala lang ng handog, kundi ipatong pa natin ang ating kamay sa handog. Hallelujah! Napakaganda ng kahulugan ng pagpatong. Eh. Pag ipinatong ang mga kamay, ibig sabihin, merong pakikipag-isa. Amen. Hindi ito sumasagisag sa paghahalili. Ang ipatong ang kamay ay nangangahulugang tayo ay kaisa sa handog at kinukuha ang handog na kaisa sa atin. Kaya pinag-isa na yon, pinag-isa ng pagpapatong ng mga kamay ang dalawa, hindi na hiwalay. Napakaganda. Sabi nga niya, yung ating mga kahinaan, lahat ng kapintasan, kakulangan at kamalian magiging kanya. Tapos lahat naman ng kanyang kagalingan ay magiging atin. Amen. Anong pakikipag-isa ito, mga kapatid? Amen. Kaya napakahalaga, araw-araw, lalong-lalo na paggising sa umaga, kailangan makipag-isa na sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Dahil ang ating panalangin, ito yung praktikal na pagpapatong ng ating mga kamay sa ating handog. Nang sa ganon, tayo ay maging katanggap-tanggap sa ating Diyos. Amen. Kaya napakahalaga, laging bumabaling sa Espiritu, makipag-ugnay sa Panginoon. Nang sa ganon, maihandog natin siya bilang ang ating handog na susunugin. Magsasanhi na ang Diyos natin ay masiyahan. Masiyahan. At tayo din ay masiyahan. Hallelujah. Dahil ang Panginoon ngayon ay hindi nahiwalay sa atin. Siya ay ang Espiritu na nasa loob ng ating Espiritu. Amen.
Amen.